Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман, 6 октябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар, жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз жана Шайлообек Дүшеевдин автордук миңсанат түрмөгүндө карыя дарыгер Алимжан Чотпаев менен маек тугасыз.
Бул биздин мамлекет болуп жаралгандан бери эле ушу эки ача стандарт менен жашап келатабыз.
Кандайча?
Бир сөз мисалы үчүн бир мааниге ээ болуш керек.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга кезекти берсек, аларды Эрнис Нурматов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Эки спикерлер кеңеши Жумабеков менен Жээнбековго шайлоо боюнча сунуш берди. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин эки спикерлеринен куралган кеңеш жаңы отурумга чогулуп өлкөдөгү саясий кырдаалды, чек арадагы абалды жана алдыдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кеңештин мүчөсү, парламенттин мурдагы төрагасы Мухар Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында алар шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн азыркы төрага Дастан Жумабековго жана депутат Асылбек Жээнбековго сунуштарды беришти.
Өзгөчө 9% барьер боло атпайбы? Ошол боюнча анан ошондуктан аларга баягы биз бердик, ушундай эле жасасаңар болот эле, ушундай эмени сунуштарды парламентке киргизсеңер деген өтүнүч болду да.
Парламенттин мурдагы төрагалары быйыл март айында атайын кеңеш түзүшкөн, ага 13 адам кирген. Киевтин тургундары Орусияга каршы митингке чыгышты. Киевтин эгемендик аянты майданда Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууда Орусияга жасалып жаткан эпке келүү чараларына каршы митинг өтүп жатат. Акцияда бир нече миң адам катышууда.
Дякую Киеву, слава Украине!
Багынууга жок деген уран менен чогулгандар партияларга тиешеси жок символикалар менен чыгышты. Нарызылыктардын тутанышына ушул аптадагы Минскидеги сүйлөшүүлөрдөгү Штайнмайердин формуласы деп аталган макулдашуу себеп болду. Ал учурда Орусия колдогон жикчилердин көзөмөлүндө турган Донбасстагы райондорго өзгөчө макам берүүнү камсыздайт. Зеленский өзүнүн теле кайрылуусунда Штайнмайердин формуласында кеп болгон Донбасстагы шайлоолор бир катар шарттарды аткаргандан кийин гана өтөрүн айтты. Ал анын ичинде Орусиянын Украинанын чыгышынан орусиялык аскерлерден чыгарылышын жана Орусия менен чек арадагы көзөмөл украин чек арачыларына өткөрүлүп берилиши керек деген да ушул шарттарга кошту. Багдаддагы нааразылыкта өлгөндөрдүн саны көбөйдү. Ирактын Багдад шаарында ишембиде уланган кагылышуулардан улам кеминде 8 демонстрант каза таап, дагы 17 адам жаракат алды. Күч кызматтары өкмөткө каршы жүрүштүн катышуучуларына ок атуучу жана көздөн жаш агызуучу курал колдонууда. 5 күндүк толкундоо учурунда каза болгондордун саны кеминде 70 ашканы кабарланды. Өлкөдөгү адам укуктары боюнча комиссия курман болгондордун саны 94 кишиге жетэрин билдирүүдө. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Кызыл Кыядан Ферганага автобустук каттам ачылды. Кызыл Кыя Фергана Кызыл Кыя эл аралык автобустук каттам ачылып ишин баштады. Бул тууралуу автотранспорт агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгы билдирди. Каттамдагы алгачкы автобустарды Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын өкүлдөрү шаардык кеңештин депутаттары узатып, Ферганада Өзбекстандын президентинин өкүлү, Ферган облусунун администрациясы жана район акимдери Шаан Шөкөт менен тосуп алды. Алгачкы жүргүнчүлөрдүн жол акысы аксыз болду. Калган күндөрү жол кире 65 сомду түзөт. 25 сентябрда Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда дагы автобустук каттам жанданган. Анын акысы 100 сом деп белгиленген эле. Түркия Сирия менен чек арасына кошумча жоокерлерди жайгаштырды. Түркия Сирия менен чектешкен Акчакале районуна кошумча жоокерлерин жана аскердик техникаларын жайгаштырды. Мунун алдында өлкөнүн президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк аскерлери Эфрат дарыясынын чыгышындагы аймактарга аскердик операция жасоого даяр экенин жарыялаган. Эрдоган операциянын максатын Сирия менен чек аралаш аймактарда акшы колдогон күрд кошуундарын тазалоо жана ал жакта коопсуздук аймагын түзүү деп түшүндүрдү. Анкара күрд милициясын террорчулар деп атап, күрдтөр Түркиянын аймагындагы жикчилдерге жардам кылат деп айыптап келет. Бишкекте жүрөк кемтигине арналган чуркоо марафону өттү. Мол булак үздеме деп аталган эл аралык марафон Борбор калаанын Аскаташ мемориалдык комплексинде Манас абы майданына барчу жолдо болду. Бул тууралуу азаттыкка иш-чараны уюштуруп жаткан Тонус фондунун өкүлү Зина Кабылбек кызы билдирди.
Чуркап өткөн ар бир катышуучунун 100 сомо биздин кайрымдуулук фондко кетет. Бул кайрымдуулук фондко чогулган акча кичинекей балдардын жүрөгү ооруган кичинекей балдардын дарылануусуна кетет да.
Быйыл 4-жолу жолу өтүп жаткан чуркоого 20 өлкөдөн 3000 адам катышты.
Рахмат Эрнис, жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Эрнис Нурматовтон угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Гидрометтин маалымдашы боюнча эртең 7 октябрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Бишкек шаарында түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот, борбордо жамгыр жаабайт.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат берүүсүнө узатам. Аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Азаттык медиа мекемеси кабылган соңку жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланыштуу маселени козгоду жана журналисттердин коопсуздугу тууралуу талкууну күн тартибине чыгарды. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык медиа уюмдар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер Ош шаарында азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун каракталышына байланыштуу камтаманчылык билдиришти. Human Rights Watch эл аралык уюму жагдайга тыкыр көз салып жатканын жарыялады. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс азаттыкка комментарий берип жатып, бул окуя терең иликтенип, журналистке кол салгандардын ким экени аныкталарына ишеним артты.
Мы осуждаем любое насилие против журналистов.
Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да, биз аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксуз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук, опузалуу болбошу керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү. Себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы.
Это очень важный фундамент для любой демократического сообщества.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Айбек Кулчумановго кол салуу боюнча кабатырлыгын билдирди. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезер Твиттердеги баракчасына маалымат каражаттарынын кызматкерлерине карата мындай мамиле жарабайт. Мен бийликтин бул окуяны кылдат иликтөөгө чакырам деп жазды. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов бул көрүнүштү басма сөз эркиндигине кол салуу катары сыпаттады жана журналист иликтөө материал даярдап жатканда кайсы жерде тартарын алдын ала барып айтууга милдеттүү эмес экенин белгиледи.
Журналист алдын ала барып айтпайт да, биз ушундай иликтөө жүргүзүп атабыз. Ошону жүргүзгөн аттык эле ушул жерден барып тарткан атабыз, могул жерге барып тартышыбыз керек, геолокация болуш керек деп өткөндө да бир журналист айтып атат, ал дагы туура эмес маалымат берип атат да. Журналисттик иликтөө бул өзү жанр өзү ушундай да. Эч кимге кабарлабай кандайдыр бир тартип бузуу же мыйзам бузуу боло турган болсо, же болбосо кандайдыр туура эмес жагдайлар болсо, ошону коомчулукка жеткириш керек. Аны журналист же болбосо ошол журналисттик иликтөөнү жүргүзүп аткан топ аны алдын ала кабарлабай туруп барып ошол жерден маалыматты топтоп анан алып келиш керек да.
Азаттык кабылган жагдайга байланыштуу бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер дагы үн катты. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Садык Шерниязов Жебе телеканалына берген комментарийинде азаттык бир топ жылдардан бери демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөтүп келе жатат деп айтты.
Ачыктыктын, демократиянын, туура сөздүн, калыс сөздүн үлгүсүн көрсөтөт азаттык көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда. Бирде кандайдыр бир азаттыкка басым жасалып ушул азаттыктын аброюн түшүрөлү деген аракеттер болсо, бул жаңылыштык. Анткени кимдин гана заманы өткөн жок, баарынын заманы өткөн. Бир кезде Акаевдин заманы, Акиевдин, Атамбаевдин заманы, мүмкүн азыр дагы Матраевдин заманы болуп аткан чыгар. А дагы өтөт. Азаттык калып келген, ал кала берет. Кээ бир учурда мүмкүн анда да аша чагып кеткендик байкалат чыгар, бирок мындай учурлар өтө аз.
Кыргыз өкмөтү дагы Азаттык радиосунун айланасындагы окуялар тууралуу комментарий берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин басма сөз катчысы Адиле Султаналиев өкмөт бул окуянын сөз эркиндигин чектөөгө тиешеси жок экенине ишенгиси келерин айтты.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү Азаттык радиосунун журналисти менен болгон окуяга тынчсызданат. Бирок биз бул фактынын себептерин жана баардык деталдарын козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө аныкташ керек деп эсептейбиз. Ошол эле учурда окуяга турмуштук пикир келишпестиктер себеп болгондугуна жана сөз эркиндиги менен журналисттик ишмердүүлүктү кандайдыр бир чектөөгө тиешеси жок экендигине ишенгибиз келет.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды териштирген комиссияга кайрылганы белгилүү болду. Депутат Айбек Кулшумановдун каракталышы тууралуу Азаттыкка жарыяланган материалдар боюнча даттанган. Анда Азаттыктын орус тилиндеги сайтындагы текст түрүндө 12 макаланын 11-инде радионун көз карашы жана алардын позициясын колдогон, коргогон тараптардын пикири жазылган деп белгиленген. Ал окуяны чагылдыруунун сапатына баа берүүнү, журналистика этика кодексинин бузулуп-бузулбаганын текшерүүнү, жарык көргөн макалаларды талкуулаш үчүн тараптарды чакырууну, журналист Ыдырыс Исаковдун Матраимовдун тарапташы менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн аныктыгын текшерүү боюнча демилге көтөрүүнү суранган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынан үстүнөн түшкөн арыздарды териштирүү комиссиясынын өкүлү Асель Сооронбаева Искендер Матраимовдун азаттык боюнча карызы калыс каралат деп ишендирди.
Искендер Матраимовдун Азаттык радиосунун үстүнөн жазган арызы келип түшөрү менен комиссиянын курамындагы Азаттык радиосунун журналисти Санжар Эралиев дароо өз каалоосу менен жараяндан чыгып кетти. Себеби ал кызыкчылыктар кагылышы болушун каалаган жок. Комиссия муну колдоп берди. Санжар Эралиев бул арызды кароодо, чечим кабыл алууда катышпайт. Ошондуктан Матраимовдор менен Азаттык радиосунун чырында бейтарап чечим чыгат деп ишендире алам.
Комиссия арызды келаткан жумада карамакчы. Ушул убакта Ош шаарынын мэриясы Азаттыктын материалдарында сөз болгон Раимбек Матраимовдун бир тууганы Руслан Матраимовдун Оштогу үйү салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштире баштады. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка комментарий берип жатып, буга чейин азыркы мэрдин атына Матраимовдун үйү жолдун үстүнө салынганын айтып, бир дагы тарап арызданган эмес деген билдирди.
Кайсы мэрдин тушунда берилгендиги тууралуу азырынча так маалымат жок, бирок коомчулукта бир топ сын пикир жолду тосуп алды, тиги келечектин айланасы тосуп алды деген сын пикирлерден улам биз бул боюнча шаардык мэрия текшерүү кызматтары атайын текшерүү иштерин баштайбыз. Анын жыйынтыгы менен дагы кабарлайбыз. Архитектура, госрегистр бүт текшерүү кызматтары менен чогуу карайбыз аны.
Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттыкка Руслан Матраимовго караштуу турак үй Келечек балдар борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулганын айткан. Андан сырткары балдар борбору менен эксперименталдык аянтча борбордун ортосунан Ош шаардык билим берүү башкармалыгына өткөн жол дагы тосулган. Матраимов ошондой эле Келечек балдар борборунун П формасында курулган имаратынын ортосундагы бош аянтты дагы тосуп алган. Сөз болуп жаткан жер Ош шаарынын Ленин көчөсү менен Токтогул эс алуу багынын ортосунда жайгашкан. Руслан Матраимовдун агасы депутат Искендер Матраимов 2 октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө иниси үй салган үч жер участогун 1999-2000 жылдары 119 000 сомго сатып алганын айткан жана Азаттыктын окуясына байланыштуу тартип коргоо органдарына басым кысым кылып жатат деген дооматтарды четке каккан.
Милиция бүгүнкү күндө мына текшерип атат. Бирөө жарым мен барып же милицияга айтканым жок, барганым жок, звонок да кылганым жок. Себеп эртеңки күнү дагы мени тартып алып мына милицияга келип кысым көргөзүп атат деп эсинде 5 жак барганым.
Түшүнтү. Ал ортодо Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов жана Руслан Матраимовдун бакча кызматкери Ооматбек Абдыкадыров улуна жасалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ишкер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Садыков Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов арызында мээм чайкалган болушу мүмкүн деп көрсөткөнүн, бирок ал дарыгерлер тарабынан аныкталбаганын айтты. Денесинен жаракат алганы дагы байкалбаганын кошумчалады.
Жабырлануучу Абдыкар уулу Ооматбектин 1989 жылы туулган. Жаракаттары төмөнкүлөр: баш мээсинин жабык түрүндөгү жаракаты, баш мээсинин чайкалышы, башынын оң төбө бөлүгүндөгү терисинин алдына кан уюган жана сыйылган жаракаттары. Ушул жаракаттар катуу жумуруу нерселердин таасиринде жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттө жана жагдайларда пайда болушу мүмкүн. Анан экинчи корутунду: жабырлануучу Кулчуманов Айбекти 1989 жылы туулган. Кароо учурунда денесинде эч кандай жаракаттар жана алардын издери байкалбайт. Дарттын аты: баш мээсинин жабык түрдөгү жаракаты, баш мээсинин чайкалышы. Субъективдүү даттанын негизинде коюлган, тастыкталган эмес жана бети башына соккуда болгон эмес.
Ички иштер министрлиги Азаттык районунун кызматкерлерине байланыштуу катталган иш толугу менен көзөмөлдөө деген билдирүү таратты. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Назира Султанкулованын айтымында тергөөгө байланыштуу жагдайлар ууга келгенде ачыкка чыкмакчы.
Учурда тергөө иликтөө ыкчам иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу тергөөнүн жашырындуулугун эске алуу менен тергөөгө тиешелүү жагдайларды ачыктоону убагы келгенде билдиребиз. ИИМ Азаттык медиа мекемесинин кызматкерлерине байланыштуу жагдай кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандыгын жана окуя толугу менен кылдаат жана акыйкат иликтене тургандыгын белгилейт.
Ош шаарында 28-сентябрда оператор Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөндө бейтааныш адамдар ага кол көтөрүп техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунасынын ачкычын тартып алышкан. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Алар дагы жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Азаттык оператор Айбек Кулчумановдун Ошто каракталышына байланыштуу козголгон кылмыш ишин коопсуздук маселелеринен улам Ош шаарынан Бишкекке которууну өтүнүп, баш прокурор Өткүрбек Жамшитов менен ички иштер министри Кашкар Жонушалиевке кайрылды. Андан сырткары Ош шаарында укук коргоо органдарына айрым бир кызыктар тараптар басым көрсөтүп, тергөөнүн жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылышы мүмкүн деген дагы кооптонуу бар. Мунун алдында айрым социалдык тармактарда ашынган маанайдагы чакырыктардан улам Азаттык Айбек Кулчуманов менен Оштук аймактык кабарчы Ыдырыс Исаковдун коопсуздугуна байланыштуу милицияга кат жолдогон эле. Азаттык медиа мекемеси соңку окуяны Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн чоң коркунуч чабуул катары баалайт деп билдирүү таратты. Анда бул иштин укук коргоо органдары тарабынан ачык так иликтенишине кылдат көз салып турары Азаттык курч темаларда орчундуу маселелерди көтөрүп коррупцияга каршы иликтөөлөрүн уланта берери айтылды. Бишкектин 1-май райондук соту 1-октябрда шулдошто үйгамагында отурган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароону улантты. Анда күбөлөргө байланыштуу талаш талкуу чыкты. Адвокаттар кошумча күбөлөрдөн көрсөтмө алуу демилгесин көтөрүштү.
Касымбекди кирбесин айтып койгула. Биз айткан тартипте кирсин. Ага кете берсин, айтып
калсын.
Сиз жетебиздики, биз чечебиз, жумуш биринчи келет деп.
Жок, сиз чечпейсиз.
Анда талаштан кийин судья айтылуучу тараптын жүйөсүнө көндү. Адвокат Алайгүл Токтокунова 2010-жылдын 13-майында Чотонов Ошто болгонун тастыктоо үчүн сотко күбө катары жалпысынан 13 адамды чакыруу тууралуу өтүнүч келтирди. Алардын арасында ошол жылы ички иштер министринин башчысынын орун басары болуп турган Бакыт Алымбеков биринчи көрсөтмө берди. Ал ошол күнү Чотонов Ошто болгонун ырастады. Муну убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Исмаил Исаков дагы бышыктады.
Ошто аэропорту жабык жана шагыл түшүрүп коюшту. Ошондуктан самолет уча албайт дегенде мен команда бердим. Фрунзе бирге вертолет даярлагылагын, вертолет аркылуу учуп кетебиз деп биз кайтып Фрунзе Раска военный аэродромго келип, мен Дүйшөн ошо жыйына чыккандан кийин Матенов, Алымбеков анан бир топ генералдарды алып коргоо министринен биз ошко учуп кетип саат 6:00-7:00 жакын учуп барганбыз.
Сотто көрсөтмө берген ички иштер министринин мурдагы орун басары Юнко Гасы учурунда Оштун коменданты Курсан Асанов Чотоновдорду өзү тосуп алганын айтты.
Дүйшөн мурдалар мен билген ал МЧСти башка жетектеп эле ошолор учуп келишкен. Сүйлөшүүлөр болгон, ага мен толук катышкам. Мен ошол жерде тосуп алчылардын бири болгон эле.
Айтор Текебаев менен Чотоновдун сотунда күбөлөрдүн баары аларды актап көрсөтмө берип жатат. Адвокат Алайгүл Токтокунова күбөлөрдүн маалыматы аларга алиби катары кызмат кылат деп эсептейт.
Күбөлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде Маевский менен Модиндин берген көрсөтмөлөрү толугу менен калп туура эмес экенин көрсөтүп атат. Эми сот сөзсүз түрдө мыйзамдуу өкүм кабыл алыш керек. Мыйзамдуу өкүм биз үчүн бир гана өкүм. Биз биринчи секундадан баштап аны айтып келип атканбыз. Эч күнөөсү жок, акталыш керек.
Бирок ошол эле кезде Текебаев менен Чотоновдун иши кайра каралып, үй камагына чыкканын кайра эле саясий таасирлер менен байланыштыргандар дагы бар. Алардын бири талдоочу Айнур Арзыматова.
Муну акталабы же акталбайбы, муну азыр сот чече албайт. Анын баарын көрүп турбайбызбы? Муну бийлик кантип айтса, акталсын десе акталат, акталбасын десе акталбайт.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Муну алар мурдагы бийликтин куугунтугу катары байланышкан. Жогорку сот 21 августта Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Эми келерки отурум 17 октябрда өтмөкчү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, эми эфирибизде Шайлообек Дүйшевдин Миңсанат түрмөгү улайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы пенсиядагы врач Алимжан Чотбаев. Сиз менен мен ата эне катары сүйлөшөйүнчү. Жакында эле мектепте болуп келдим, анан акча төлөө маселеси жөнүндө сөз болуп кетти деп айттыңыз. Мына кеч эле угуп калдым мен радиодон, жаңы министр Каныбек Исаков буйрук чыгарды. Кимде ким мындан кийин акча чогултууну талап кылса, мектептин ошол жетекчилери кызматтан алынганга чейин жазаланат. Анан мен билгенде ар бир келген министр эле ушинтип буйрук чыгарып келатат. Акча чогултпагыла, акча чогултпагыла деп. Анан эле кайра эле ызычуу болуп эле келатат. Ушуга кандай дейсиз?
Эми бул буйрук чыкканга чейин ата энелердин чогулушу болуп калды. Биз бардык шаардын 27-нчи мектебинде. Менин неберем окуйт. Анан кийин чогулуш башталганда эле кичине окуу жөнүндө анча деле сөз болгон жок. Келип-келип эле мектептин каражат маселеси жөнүндө сөз аябай көтөрүлүп калды да. Анан кийин ылдый жакта сакчыларга 50 сомдон, дагы бирдемеге 100 сомдон, класстык фондко 350 сомдон, биз дептерлерди өзүбүз алып беребиз, ага дагы 100 сомдон деп чогултуп айта баштады. Мен эсептеп көрсөм 800 сомдой айына кетет экен, 10 айда 8000 сом кетет экен. Бир мектепте 800-дөн 1000ге чейин бала окуйт, 1200ге чейин балдар окуйт мектептер бар. Ошондой эсептеп көрсөңүз 6.5 миллионго чейин, 6.5 миллион сомго чейин акча топтолот экен бир айда.
Бир айда эле?
Ооба. Көрдүңүзбү? Аларды ал мугалим көзүнчө эсептеп айткан жокмун. Мен мисалы үчүн дедим, акча төлөгөнгө кудуретим жок дедим. Мен акча төлөбөйм дедим.
Пенсиядамын?
Пенсиядамын мен. Бул неберем болот, ата энелери биякта жок, иштебейт, биякта иштешпейт. Бул жакта турушпайт, ошон үчүн чогулушка мен келип атам деп айттым. Десем эмне үчүн төлөбөйсүз дейт класс жетекчиси. Мен айттым, бизде баш мыйзамда жазылып турат. Бекер окууну мамлекет камсыз кылыш керек, билим бериш керек. Экинчиден ар бир жетекчи эле сиз айткандай баардык эле айтып атышат. Телевизордон деле, радиодон деле, гезитке деле жазып атат. Кайсыл жетекчи, кайсыл мектептин администрациясы акча сураса бизге айткыла деп эле айтып атат дедим. Асыл эмне алар тоготпойсуңарбы же коркпойсуңарбы деп сурадым. Сурасам добровольно принудительно дейт. Мен айттым, анда дедим, мен прокуратурага жазайын дедим. Прокуратурага жазып ушу мыйзамдуулукту сакталышын камсыз кылып бергиле, 27-нчи мектеп моюнтуп атат деп жазам дедим. Экинчиден силердин министерствоңарды сотко берем дедим. 27-нчи мектеп менен чечишип алгыла. Эмне үчүн бул силердин телевизордон эмеден айткандарыңарды кол шилтеп өздөрү билгенин кылып атат, тартипке чакыргыла деп айтам дедим. Десем анан кийин класс жетекчиси унчукпай калды. Бизде анда деди, сизди мектеп боюнча ата энелердин чогулушу болот, ошондо чакырабыз, ошондо да айтыңыз деди. Айтам дедим, анан эмне эмне коркмок элем, айтам, өзүмдүн позициям бул. Десем тиги менин алдымда отурган бир аял тетир бурулуп алып мен жакты карап алып, сиз эмне өзүңүздүн балаңыздан, небереңизден акчаңызды аяйсызбы, төлөй эле койбойсузбу деп калды. Жанында бир эркек киши отурат болчу, ал болсо мени карап башын ийкигилеп калды. Тиякта дагы артында бирөө отурат болчу, ал аял, жаш аял келин, ал дагы мени карап башын ийкигилеп калды, мени кубаттай башташты эки үчөө. А тиги аял болсо ушинтип айтып атат. Анан мен айттым, биринчиден сизге кайрылып аткан жокмун дедим, бул менин өзүм граждандык позициям. Экинчиден балким сиз бир бала окутуп аткандырсыз, төлөсөңүз төлөп коесуз. А эки баласы бар, үч баласы бар.
Алар кантет?
Алар кандай кылат? Айына ар бирине 800 сомдон төлөп атса, орточо айлыгы 5.5 миң сом болсо эмне кылыш керек? Туура эмес бүгүнкү күнгө. Же болбосо анда каражатыбыз жок, каалаган жериңерге өзүңөр билген эмеңерди кылып окутуп алгыла, биз билим бере албайбыз деп эле айтсын анда. Мамлекет эмеспиз деп элечи. Биз шайлаганда элге булар бардык нерсени сөз берип, биз жыргатабыз, тигинтебиз, минтебиз деп элге келишкен. Туурабы? Ошону аткара албай атса анда элди алдаган болуп атпайбы, жөн эле мойнуна алып атпайбы элди алдаган.
Анда конституцияны дагы өзгөртүш керек.
Ан үчүн баш мыйзамдын беренелерин баарын өзгөртүш керек андачы. Мына жакында Газпромдун мектеби ачылды. Айына 24 миңден төлөп окуй бергиле дейт.
24 миң сомдон.
Сомдон.
Жылына,
Айына.
Айына 24 миң сом бул.
Деп мен айына деп түшүндүм, ошон жазылып турат. Ким окутат анда? Мисалы үчүн мен окута албайм. Экинчиден бир мындай нерсе болот экен да.
Аялы 24 миң, күйөөсү 24 миң, айына 50 миң. Анда болот эле
окутса. Ооба, 50 миңден алса, балким окутаттыр. Ошондо мындай болуп атат да, бул бир тетир жагы бар, тыйынын арт жагы бардай, бардайчы. 24 миң мага төлөп турса, мисалы үчүн, ар бир мен билсе билбесе деле баа коюп бере берем анын 5 деп. Себеби ал бала кетип калса, каржылай алмай калабыз биздин мектебибиз. Билеби, билбейби, мен ага 5 коюп бере берем. Азаматсың деп.
Андан көрө анын ордуна мугалим жалдап үйдөн окутуп алса болот.
Окутуп алса болот.
Ошол эле акчага.
Ооба, албетте.
Баягы илгерки орус дворяндары чет өлкөдөн алдырып мугалимдерди жалдап окутушчу да.
Жеке менчик мектептер окутуп атышпайбы, ошентишипчи. Эми карабайсыз, бул жерде мындай эки ача түшүнүк болуп атат.
Стандарт.
Эки ача стандарт болуп атат. Бул биздин мамлекет болуп жаралгандан бери эле ушу эки ача стандарт менен жашап келатабыз.
Кандайча?
Бир сөз мисалы үчүн бир мааниге ээ болуш керек. Жазылып турабы мыйзамда, ошону аткарганды үйрөтүшүбүз керек. Жогорку бийликтегилер ошону жасашса, анда аларды карап туруп биз дагы ошо мыйзамды аткарганга өтөбүз да. Мисалы үчүн да эки стандарттуулук менен жашап келатканыбыздын себеби салакасы. Ушундай болуп атат да. Бизге колунда барлардын балдары бизге боло берет дейт. Биз мисалы үчүн эрежени бузсак деле, окууну билбесек деле баа коет. Эрежени бузсак жазаланбайбыз. А ошол эле жөнөкөй эле бала билбесе эч жака өтпөйт, билип турса деле өтпөйт мисалы үчүн. Ал өтө турган орунга байдын баласы өтүп кеткен. Же болсо эреже бузса
алар
жазаланбайт, өзүнүн жазасын алат. Ушул эки стандарттуулук. Мына окууда деле, саламаттык сактоодо деле, башка тартиптерди сактоодо деле ушул эле жашоо менен жашап келатабыз бизчи. Ошон үчүн чындыкты бетке айтып, мыйзамда жазылганды жасабагандыктан келип чыгып атат.
Ушунун баары.
Ушунун баары. Ошого биздин эл көнүп, жаштарыбыз да үйрөнүп калды.
Жанагы эки жүздүүлүккө.
Эки жүздүүлүк.
Жаштарды ушуга тарбиялап атабыз. Ооба,
ооба. Ошон үчүн балким биздин өнүкпөгөнүбүз, биздин ушинтип карыздан карызга батып, чет мамлекеттерден доначылык кылып жүргөндүгүбүздүн негизги себеби ушул болгондур.
Келечегибиз кандай болот?
Мисалы үчүн
келечек деген билимде да.
Билимде, албетте билимде. Мына илимдүү, билимдүү жакшы жолго койгон мамлекеттер жыл сайын өнүгүп өсүп келатат. А биз болсо жылдан жылга артка кетип атабыз. Жөнөкөй эле нерсе, шайлоого келгенде бир да айтат, шайлоо бүткөндөн кийин аны унутат. Эки жүзүлүк ача стандарт ушул да.
Мен бир сизге суроо берейинчи. Сиз жана мектепти сындап атасыз, билим берүүнү сындап атасыз. Ал эми өзүңүздүн балдар деле ушул мектептерден бүттү да. Алар азыр кай жерде?
Албетте, мына мисалы мен 4 балам бар. Уже арты 27-ге чыгып, үйлөнүп жайланып өзү менен өзү болуп калды. Мына 3 неберем бар. Мен ушул балдардын баардыгын бир да тыйын бербестен барып ушу жакалашканга чейин мен эмне үчүн мен акча беришим керек деп эле айтып эле акча төлөбөй эле окуттум. Кудайга шүгүр, балдарым окуп бүтүшүп, аракет кылышып. Чоң кызым мисалы үчүн азыр Нью-Йоркто иштейт, медициналык коллежде ошол жактан барып бүтүп, ошол жакта иштеп калды. Бир кызым болсо Англиядан бир коллежди бүтүп, финансылык ошол жакта иштеп калды. Бияка келбейм дейт. Кичүү кызым болсо азыр Вашингтондо окуйт, Манас Түрк университетин бүттү. А мен ошондо сурадым кызыман, врач болосуңбу? Мен жардам берейин десем, балдарыма ушул суроону берип аттым мектепти бүткөн сайын десем, мен дейт, ата дейт, сага окшоп кедей жашагым келбейт дейт. Эмнеге? Мен силерди багып атам, үйүбүз бар, кудайга шүгүр десем, сен дейт эртеңки күнүң жок дейт.
Мына
анан кийин мен да балалы чакалуу болом, балдарым дагы кедей болот, мен врач болбойм деп болбой коюшкан үчөө тең. Үчүнчү кызым болсо мына Манас Түрк университетине тапшырган. Себеби дегенде
бюджетке өтүп кетти.
Бюджетке өтүп кетти. А мен контрактты төлөй турган менин шамам жок. Ошол жака өттү, бүттү дагы.
Пенсияңыз канча эле?
5000 сом.
5000 сом.
Мына мен 42 жыл иштеп 5000 сом алам. Эми бул башка сөз, эми бул айтсаң ыйлагың келет.
Эми 5000 сомго 300 сом кошулду да. Ошо октябрдан баштап.
Кызым биякты бүттү дагы, бир жыл иштеп туруп, өзүнчө аракет кылып ошол экзамендерине даярданып тапшырып өтүп кетти дагы, кетип калды. Биякта эмне келбесиңер, келбиштиби? Кайда иштейбиз, ким болуп иштейбиз?
Мени бакпайсыңарбы? Силерди мен бакпадымбы?
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшеевдин автордук Миң санат түрмөгүндө бул ирет карыя дарыгер Алимжан Чотпаев мейманда болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки